einhver svakalegasta umferð í manna minnum fór fram í Pepsi Max deildinni helgina. Óvænt úrslit, haugur af vítum, haugur af rauðum spjöldum. Það voru ekki öll á einum stað, en það alltaf komið að Doktor Fútbol í beinni frá Túborg-turninum í Kópavogi og við slum bara að hefja þessa veislu. Það ég, Dr. Fútbol, feskar en aldrei fyrir selgerabræður, bólgnir og búnir á því en ég svona að reyna að rífa þá í gang. Gaf þeim pítsu í gær af pizzan.is að sjálfsögðu 40% afsláttur og nota kóðan DOCK á pizzan.is og auðvitað ekkert annað að gera en að gúfísi pítsu meðan maður horfir á eiginlega bara skemmtilegustu deildina í Evrópu í dag. Sem Pepsi Max deildin geggjuð deild það sem af lengjan auðvitað með okkur lengjan stoltur styrtar aðlega af íslenskum fótbolta í bara 30, 40, 50 ár og auðvitað með næstefstu deildina bæði Karla og hvenna megin nýtt app tekja á því á lengjan .is eða 1x2.is þegar eigi þetta allt saman öll þessi lén að sjálfsögðu það ljósið góða með mér frá Williams & Halls sem ekki bresk endurskoðunda fyrirtæki heldur heldur það íslensk lyfja fyrirtæki hérna Stjáni þú vissir ekki hvað Grant Thornton var daginn
nei nei ég veit það núna
ja það var gárungarnir höfðu gaman af því að þú þetta ekki endurskoðunda fyrirtækið
ja
endurskoðandi Doktor Fútbol væri ekki með það á hreinu en Williams & Halls íslenskt fyrirtæki og þeir eru að hjálpa okkur öllum með að komast yfir frjókotna ofnæmið Mæ, hvernig ertu í því?
Ég bara ágætur.
Búin að hnerra mikið?
Nei, nei, ekki neitt, ekki eitt hnerr.
Ekki eitt hnerr?
Nei.
Það nú eiginlega fyrir öllum. Ekki eitt hnerr, sko. Það er fyrir öllum. Vitnisport með okkur, Svavar, alltaf með okkur. Hann með eitthvað tilbúð á Jekyll and Hyde pre-workoutinu, grjótarða, þegar hún notar kóðan dokki. Ég skildi aldrei hvað það var sem að var inn í. Það fylgir ykkur haugur með. Þetta einna betri vinnum Doktor Fútbol, Svavar Vitnisport. Og hann að rífa þetta þægilega í gang. En var sungið og trallað í Tjekklandi bifreiðaskoðunum helgina því að aftur fengum við tjekknest mark í enska boltanum. Ég minn á það að við förum yfir tjekkneska, já, já, mögulega, en förum við yfir enska boltan í Dokkan og Landamæra á morgun. Tjekkin, Tómas Susek, bara drullu segur og hann, heila einn, að sparka vestam í burtu frá fallsvæðinu. Og Tjekkland, það var ánægja með það í Tjekklandi 15% afsláttur fyrir alla þá sem fari í Tjekkland bifreiðaskoðun
Og byggi í Tjekkland að vinna golfmót í Borganesi
Já
það bara blóma, allt í blóma í Tjekklandi
Já, sá að hala inn kassið Það gott að einhver sé að því Herri mínum mjög vitt Og þá nú strákunar Akureyri voru nú ennþá að hrista hausinn eftir á föstudaginn Þegar þeir vissi ekkert danska landafræði Sérstaklega því að ég búin að segja með mækarinn hefði nú verið með annan fótinn í Danmörku.
Erfið helgi hjá mér eftir það.
Já, en ég fór og hérna hringdi í mína menni Kópavogi og segðum að hendi eitthvað þægilegt. Og þeir sögðu það verið lítið mál. Þeir sögðu, jæja. Alfreð Finnbogason spilaði í Svíþjóð. Þú veist, þeir eru náttúrulega að koma alltaf með barnalega spurningar, sko. Alfreð Finnbogason spilaði í Svíþjóð. Með hvaða liði spilaði og hvaða norræni ofurþjálfari þjálfaðan.
Helsingborg og þjálfarin var hérna okkar maður AG Herrætti eitthvað slíðis
Það hárétt, það var OG Horæti sem að var þjálfari Helsingborg Svo var þeim eina bónus sem að hérna ég veit ekki hvort að þeir vitlisingar eru með þetta en með hvaða liði spilaði Teddy Sheringham í Svíþjóð
Teddy Sheringham
Já Þetta eigum nú allir að vita það að sjálfsögðu Doktor Fútbol verður í Keflavík, Paddy's Beach Club á 50-daginn það aldrei, ég elska heimsækja
hann hefur verið í Gautaborg
nei, í hvaða liði var Teddy Sheringham
ekki hugmyndu það, Malmö
nei, hann var í Djurgården
Teddy Sheringham með Djurgården
já, fóruð það á lán sem ungur maður til Norrlanda
til að mikið með það
já, til að mikið með það eru Kaffi Krús að sjálfsögðu með okkur og við verum að henda okkur núna í boltan bara Kaffi Krús, hann var hérna, Tómas var að mæti bæinn með messan, með fullt af fólki í vinnu, mætti eitthvað lið og var að mótmála einhverju gömlum eigendum, svona komum við ekki fram við landsbyðina. það ekki hægt. Það að koma hann að fjárfesta hérna niður í miðbæ og það kannski ekki furða að landsbyggðin haldi sig frá frá miðbænum.
Þetta bara fáránlegt og
glórulaust. Það
þetta þurfti að loka staðnum á hvað laugardagskvöldið.
Já. Þetta bara ég sé segi ef við ætlum að koma svona fram við landsbyggðina þá verðu okkur að því, segi ég nú bara. Verði ykkur að því, segi ég.
Herri, þetta gerir messan bara sterkari.
Þetta gerir bara sterkari og flottari og það leitt að landsbyggðin fái svona kveðjur í miðbænum og ég vona að þetta verði nú leiðrétt og farið nú og veslið duglega við messan og bætiður með þetta upp okkar manni því að þetta var ansi leiðilega fréttir.
Það bara líkilega tríðis.
Það algjört líkilega tríðis. Strókar, við slum fara að fara í boltan. Þekkið þetta lagstrókar. Þetta þjóðsöngur Gamla skólans. Þið veitir nú ekki mikið tónlist en þekkið þetta ekki?
Nei, ekki að það allavega.
Man ekki til þessi þjóðsöngur Gamla skólans.
Þetta þjóðsöngur Gamla skólans. Þetta soundtracki úr myndinni hinn góði, hinn slæmi og sá ljóti eða það góða, hið slæma og það ljóta the good, the bad and the ugly vestrarnir og þetta official þjóðsöngur Gamla skólans Þið þekki þetta ekki?
Ég
þarf bara að fara að senda ykkur á tónlistanokki
Ég þekki bara ekki að þú hafi sjálfur verið í Gamla skólanum þannig það er gott, þú veist eitthvað með
þetta Þetta okkar þjóðsöngur Þetta hins vegar lag Pepsi Max deildarinnar Það frábært, Kristján Sturla, takk kærlega fyrir Þú bjóst til frábært lag þarna og Pepsi Max deildin aldrei verið betri
Já, hún skemmtileg
Já, hún skemmtileg og Maxi að sjálfsögðu talandi skemmtun Skemmtikarunni gráu, takk hérlega Fyrir eka framlag, fótboltagólfið Við förum að henda því í gang öllu saman Það stórmót næstu helgi Herri, förum beint í þetta Byrjum að sjálfsögðu á KR vellinum Meistar af öllum Það sem meistar KR tók á móti víkingum Víkingar miklu betri til að byrja með Förum bara beint í stóra atriðin Ok Þetta var auðvitað á laugardaginn Þannig að við erum ekki að segja neinum neina fréttir Það voru þrjú rauðspjöld í þessu Kári fær rautt fyrir að brjóta á Kristján og Flóka Sko, fyrst hann dæmdi
Þá var hann að rekka
Helgi Mikael Þá var hann að rekka út af Er ekki að það ekki bara, þurfa ekki að rífust náða
Jú, en þetta var mjög soft
Soft og ekki soft, ég finna að sóknamaður bara sniðjóður og Kári Átnason hefði gert alveg að sama hinum einu á vellinum og Þetta var ekki mikið brot, ég alveg sammála því En ég meni hann kemst fram fyrir hann
Já.
Og hann svona fer aðeins í hann og hann bara lætur sér þetta Og auðvitað fellur hann full auðveldlega niður En þetta bara því miður eitt hann að rautt spjald
Þetta bara alveg eins og rauðaspjaldi sem að Leifur fekk á sig hjá Háka á móti Val Síðustu helgi það tala enginn það
Nei, þetta Kári Átnason og Kári Víkingur og Kári búin að vera mikið umræðunni undanfærin í byrjun mót Þetta er ekki alveg verið að ganga upp hjá honum Svona í sérstaklega kannski rétt fyrir mót og svo núna kemur þetta líka von á það og Þetta var soft en þetta var þreyttir víkingarnir sem voru búin að vera betra liði þá var hann eftir að gerðist.
Já, það var heldur betur fúlt fyrir það.
En hérna, veist, þetta var bara rautt spjald.
Já, herri, svo kemur næsta rauða spjald og það var á Sölva, strókar. Það spjald kemur á 77. mínútu.
Það var staðan 1-0.
Það var staðan 1-0. Og ég raunum að vera ennþá hörku leikur Það sem að hann rekin út að fyrir að slá Stefán Óttan Geirsson
Sem hann gerði
Já, sem hann gerði en
Einhver segir að ítt á baki
Já, ég meina að það bara ítt í baki Ef að Stjáni myndi henda á þér og kasta þér hérna yfir borðið Beint í andlitað á mig
Já, ef Stjáni, Stjáni myndi í dagins í mig
Já.
Þá myndi ekki olbóin á fullum krafti fara beint í andlitað
Af hverju ætti Sölvi að vilja setja olbóin í
einhvern
gutt Bara pirraður Stefán, hann veit ekki eins og hverju þetta
Það skiptir engum máli Hver var það sem fór í Kára þarna í meistaraleiknum? Var ekki í Kára?
Fór hann í Kára?
Já,
tækla það Já, ég búin að stingleima þessu
Nei, stingleima, ekki sens
Heldur virkin að
þetta var rautspjald Þetta var rautspjald
En hún með hreint, þetta
var sko. Já, var eitthvað ítt í hann, þú sérðu alveg hvað hann fer samt með álbóan í hann og ég með
sko, þetta voru bólabrögð hjá El Salvador. Þetta var konka kaff.
Það getur vel verið.
Bólabrögð, þetta var eins og úr skóla Nicaragua eða Honduras.
Ég bara vilja klára hann að leika 11 mot 11 og sjá hvað hann hefði farið.
Þetta voru bólabrögð. Þú ræður ekkert við hendina á þér ef að er kast. Jú. Mike, Það veitum, þú veist, þá ræður ekkert við hendurnar á þér.
Ég man ekki eftir að setja hendurnar í andlitið á hann.
Nei, en
sko... Þótti maður margóttur ítt.
Ok, ef að hérna...
Þú ræður vístu hendurnar á þér, horfðu bara á þér. Ég sá þetta margótt í sjónarpinu
gær. Þú hendurnar fyrir þig.
Þetta var rautspjöld.
Heldur hann hafa verið að miða höndurum á sig á andlitið á hann? Í alvörunni?
Ég bara sölvi að vera að svara því. Ég fyrir mér var þetta leitið þannig út, þetta var bara rautspjald. Já, hann hefði ekki, hann fór harkal í hann. Það var alveg klárt mál. Þetta var rautspjald.
Heldur það, Stjáni?
Ég ætla ekki að
halda
hann gert þetta viljandi, en hún var ítt. Og
já, hún
var ítt. Ef þið ítt og þú ert ekki jafnvægi, þá er það fyrsta sem þú gerir. Það er hérna, hugsa að koma höndunum fyrir því, þannig að hérna, lendir ekki andlindinu. En hvort að hendir þið þurft að fara í Stefán eða ekki, ég veit það ekki en öðlilegur
mennur segðu bara, tölum íslensku
ég að tala íslensku,
já, ég veit að
fyrir, fyrir mér þetta bara rautt
ég ránaði með þig, hvað um íslensku
mér finnst þetta ekki vera rautt ég finnst ekki vera rautt þetta er bara slís ég trúi ekki svolvið er reyndar en það að hann fari að lemja menn viljandi með veitandi að dómari stendur metið frá
hann Býtu, hann er bara heitur, það var að fara yfir þetta að hérna, hann hefði verið mjög pirraður allan leikinn og reyndi að spila mjög vel
Já, hann var reyndar vel pirraður eftir að fara nút að fá
Já, því þú sé tala sem svo reyndur hefði hann þó ekki sleft því líka það mun sannlega gefa hann tvo leiki aukalegi bann
Strákar, hann fær aldrei tvo leiki aukalegi bann
Ég ekki jagan en káa sér Hann fær tveggja til þriggja leiki bann, ætla ég að spá nema að þeir séu að dómararnir að menn séu byrjar að vorkenna víkingunum út af því að það fengu þrjú rauð spjöld og þá bara láta þeir einn leik duga.
Það er fordæmi fyrir því. Við munum eftir að Kasim Dumbia í leikamóti Breiðablik labbaði að hérna kamerunni og bað sjónvarpsáhorfendum að fokka sér og ég krafðist þess að ég kallaði á KSÍ að setja hann í bann en sambandi voru þá svo hræddir við FH-inga að þeir þorðu ekki að setja hann í bann og upp úr því kom persónulegt skítkast minn garð. Ef að KSÍ er almennilega hræddir við víkinga Þá setjar hann ekki bann.
Nei, ég vona að fara ekki bann, ég vona bara að fara einslegs bann og áfram gakk og við viljum að bestu leikmenn sé að
spila. Þeir eru að fara áfríða spjöldunum, það mun nú ekki vera mjög árangursríkt.
Sko,
það náttúrulega bara eitthvað sagt í hita leiks Arnar eða eitthvað.
Nei, þeir eru grjótarar á því.
Þeir eru aldrei að fara áfríða spjöldunum, í fyrsta lagi ekki hægt áfríða spjöldunum og öðrulagi þá voru þetta bara þannig spjöld að þau geta alveg réttlega þetta rauð spjöld þótt að vissulega hefðu þau svo sem alveg geta verið gul eða ekki neitt.
Strákar, hérna,
áfríða spjöld.
Við skulum heyra hvað var sagt eftir leik.
Ha, ég búin að missa bóttin að spyrum ekki Fokka þú
aumingin Sölvi
Fokka þú aumingin
Þú eru það dómaran?
Já, ég meina hann alltaf að fara í meira en einslegsbann
Nei, ég meina ef þess að Kasim Dumbia fekk ekkert fyrir að
Kasim hefur hendur sig Hann hefur hendur svo enn
Það var því að káa sig, voru hrætti við FH Voru hrætti við Heimi, voru hrætti við Jón Rúnar
Þeir eru ekki hrættir þá Varnagul
Halli er nú alveg sterkur enn inn í káa sig í dag Þeir eru aldrei að fara að henda meira bann, lengra bann.
Halli, hann ekki, hann í stjórn KSÍ?
Nei, hann já, já, og hann í stjórn
til það. Ekki á ekki að koma KSÍ neitt í toppfótbolti. En
hann er landslisnefnd.
Já, landslisnefnd. Hann er að fara að fá meira en eitt leik í bann.
Ekki, finnst það Kasim slapp með sitt, þá var hann aldrei að fara að fá meira.
Ég ætla að spá því, að segja að fara að fá meira en eitt leik í bann. Ég von ekki. En ég ætla að spá því
Það var nú jaðræðinu við rasisma þegar prins Rækumar fekk hérna gul rautt spjald í fyrsta leik móti fylki 2007 fyrir eitthvað olbóskot, hann fekk tvo leik í bann
Strákar, þú segir samt ekkert svona
Nei, nei, en þú veist, það er bara til fordæmi fyrir því
Já, ég man eftir
lauslega eftir þessu kassum dæmi Voru ekki eitthvað tíðan eitthvað dæmi
En það hljóta líkast vera til fordæmi fyrir því hjörvar að einhver hafi komið svona ljóta orð og
var,
fengið meira en eitt leik.
Það var eitthvað
það ekki?
Þannig.
Kasim dæmið hefði vantlega verið þannig að það hefur ekkit verið hérna í skýrslu dómara eftir leik. En þarna er 100% að það verið...
En býtu, það var eitthvað svona svipa núna dæmi, mástu, í fyrra. Það sem einhver sagði eitthvað. Var ekki Pétur Viðarsson sem gargaði á einhvern... aðstóðdómara
hérna ertu þroska eftir
já, var það fekk hann ekki lengra bann fyrir það
ég maður ekki
var það ekki
það er allavega 100% fordæmi fyrir því að einhver leikmaður saman hvort sem Pétur við að svona hversan þeir hafi fengið lengra bann heldur hann átt að fá út af ljótum unnsumni þetta sjá. Er sölva náttúrulega ekki til framdráttar þessi ummæli, það segir sig alveg sjálft en hann er bara heitur og hann væntar að búna að beðast afsökunar á þessu og sko, ég... topp drengur en Mér finnst ekki skipta máli. Þetta kemur ljósvæntalega í dag.
Á morgun.
Á morgun, á morgun, þriðjudag.
Að Pétur Viðarsson gargaði á hérna aðstoðardómari, ég man eftir þessu núna, ég var að lýsa þessum leik. Þetta var hérna FIA-FO í fyrra.
Upp á Skaga.
Upp á Skaga. Mm-hmm. Fekk hann meiri en einsleiksbann?
Mannaði ekki.
Stjáni, þú ert að hérna vita þetta.
Mannaði ekki en málega það að þetta alveg klárlega en hvort þetta var rautspjaldið ekki, mér varst þetta rautspjaldið ykkur ekki, það bara þannig dómarinn mati þetta sér rautspjald.
Okay.
Það búið að gert Sölvi fer langt yfir strikið eftir rauðaspjaldið og fyrir mér vona ég að hann fá einn leik en ég held hann fái, ef ekki bara segja hann fái tvo.
Já, herri, hérna, það meiri í þessu, það var svo þriðja rauðaspjaldið sem að Halldór Smári fær fyrir að tækla boltan. Mm. eða hvað, byrjum, Jú, eða hvað? Ja.
Hann alltaf var reyndi að tækla boltan og gerði það að því sem ég best
Hann tæklaði boltan
Já
Hann tæklaði boltan og þar leiðandi var þetta ekki rautt spjald en þetta var náttúrulega mjög hann fór á mikillu hörku í þetta og menn finnst kannski ég sé að tala einnig sem okkur káringur það náttúrulega ekki þannig ég bara að horfa á þetta hlutlust og hérna og ég mjög gaman sem víkingsliði var þetta Gunnlaugs toppfélagi og allt svo leiðis en Þetta var ekki raukt en mér fannst hann fara allt og hart í þessa tæklingu og hann hefði alveg getað þetta hefði getað farið verið en þetta var hann fór harkalega í þetta en þar sem hann fór í boltan og fór ekki upp í sólun undan sér þá var þetta ekki raukt spjald.
Nei,
það var svoleiðis.
Og þeir eru án þriggja miðvarða næsta leik
á móti Val. Já. Valsmenn að þetta í lukkubóti
En hvernig ætla ég að heldur betur að þetta í lukkubóti Valur og það ég meina ég veit ekki hvað Arnar ætlar að gera en ég held ekki getur bara milli vart þessi 3 stig á Val strax er að vanta
allt það. Geta þeir þá ekki bara búið eitthvað góðan COVID hérna sjúklingi til sín og hent liðin í sótkví?
Jó.
Það allt hægt.
Það bara spurning hvað næsti leikur þá næsti, þú veist þeir eiga.
Já, já, og reyna bara koma tilbaka í einhverju þægilegu
leik. Ég veit ekki hvað.
Ég ná bara í Tómas Guðmundsson og hann bara spilar sinn fyrsta leik.
Já, þetta eitt leikur og ég menn þeir verða með einhverja þarna. Dofri hefur nú verið að spila hinar þessar stöður og það sé nú ekki háa sinn, þá var hann klár leikmaður og geti farið hafsend inn og hérna hann finnur lútur því en auðvitað erfitt að vera hann allra þriggja leikmann en þetta með áfríjar spjöldunum er náttúrulega bara komast að kjafta þér sem ég hef heyrt það náttúrulega bara gengur ekki upp og það ekki hægt
Fráma sigur samt káringa
Já, málega það samt bara sko víkinga betri fram að rauða spjöldun og svona víkingur hefur ekkit skorað á káir í nokkur ár Okkur var það eitthvað að fara að breytast, ég spyr
Þeir fengu færi til þess
Já, en það þarf að setja boltan í netið
Já, já, ég veit það
Og þeir hafa ekki skorað Káir búið að vinna hann að víking Hvað, 5-6 leikir röð 1-0, 1-0, 1-0 Núna 2-0, jú, flæri Þeir voru ekki fleiri í þeim leikjum Víkingar hafa ekki Við tökum bara síðustu 500 mínútur hjá Káir og víking sem að spila innbyrðis Þá var víkingur sem að bóra betra lið En Káir búið að vinna alltaf leikina Káir búið að vinna alltaf leikina Takk öll stígin, hafa auðvitað með að hefa vinna alltaf leikina Og hérna, víkingar hafa ekki skora mark
Nei.
Þannig að það ekki sem segir mér að Káir hefði alveg eins unniðin að leik og það hefur 11 á móti 11. Ég meina, víkingarnir voru hínir í þessu leik og eru með hörku í lið og auðvitað þetta þreytt að missa alltaf þessa leikmænin. En mér fannst þér missa hausinn. Það bara svoleiðis.
Já, það var einfalda þannig...
Og þetta er ógeðslega pirrandi fyrir Káir Árnason og fyrir víking að fá rautt spjald á þetta út af því þetta svo sótt og mér fannst hann eitthvað. Það var komin eitthvað, jó, hann komið fram hjá honum en það ekki svo Kristján Flókjáður komin eitthvað dauða færi en þá fyrir utan vítateik Kári alveg upp við hann þannig að þetta var það var þreytt fyrir það að missa hann út af þarna því ég held að Kristján Flókjáður ekki verið að fara að skora þarna sko
Já ég sé bara ekki ennþá hérna hvar hvort að hérna Pétur Viðarsson hafi farið í lengra bann hérna
Mér minni það, mér minni hann að fengi einn aukaleik
Fekka hann einn aukaleik
Mér minni það
Já, það er hérna Það er
Þannig sem bara ringi í pulsisjópinu upp í Hafnarfirði
og
hann þar á vaktinu væntanlega fyrir óttarður
Já, það er, má ég sjá Pétur Viðarsson átta leikmenn voru úrskurðaði einsleiks bann Nei, hann er september. Ok, ég sé ekki hvort það var einn leikur
Nei, það skiptir ekki máli en þetta kemur allan ljós á morgun en þetta náttúrulega eins og ég segi, þú veist menn ekki segja ímislið hitta leik sem Sölvi svona hann hefur verið þétt pirraður að það er ljóst
Já
En ég menna bara góðu síður á KR og búin að vinna hann á Víking og Val og skaga hann upp á skaga Þú veist, erum við 9 stig, bara stíu eftir breiðablik
Já,
það er bara, þetta lítur bara vel út fyrir þá sko
Sko, hefðu þeir átt að skora meira í stöðunni 11 og móti 8 Veitir hvernig staðar
11 Já, það er bara, úst
Hafið spilað 11 og móti 8
Nei, ég held ekki
Ég verið í marki í 11 og móti 8
Já,
Það tapaðist þú nokkuð illa
13-0
Já, en það er ótrúð, þegar út 11 og móti 8 þá bara eins og sé engin meðri lið og sáðu hvernig Doddi varði hann í
Já,
við erum að skora kannski eitt markið í bóti þeir voru nú ekki átta í svo langa tíma strókar.
Samt í nokkra mínúti
77 segiru Sölvi Það voru 13 myndir eftir
búsið upp á tími eftir.
Nei, nei, þú veist, kannski eitt mark Það þóttur sér 11 á móti 8 og hefur 10 mínútur og gerur ekki 7 mörg sko. Víkingur ekki með það slagt fótbaltalið En, þú veist, þetta var leikunum búinn en hefur kannski eitt markið í bóti
Fór að bara segjur káringar þeir eru næst Það á fresta því að þeim
auðvitað
stjórnunni
Ég held að sé svo bara breiðablík
Káar á ekki, einmitt ekki leiknæst Svo breiðablík og blíkarnir búin að kvarta svolítið við því og að lenda í því að þeir eru að fá liðin þrjá leikir röð sem menn vilja kalla útkvíld og hérna núna Káa og svo fáið Káar næst sem spilar ekki núna í miðri viku menn að blíkarnir þurfa að gera það á móti FH
Og FH núna
Vilja menn ekki spila fótbolta eða?
Ég haldi það, þannig að ég, Óskar kom bara með þetta í gær og þetta alveg eitthvað til þessu hjá honum að sjálfsögðin ég vilja menn verið frí og spila svo alltaf bara tíu dagar setna
Ég vissi það ekki Herðu, hérna
En þeir lenda allavega nýði, blíkarnir
Óskar Örn Hauksson var fór á velli í hálfleik
Amalía og Blö, þetta undirbúið það
Það þannig
Já, ég menn, stór póstur þar og mætti of seint og var skammaður en hann hefði mætt ennþá seinna en eða eitthvað verið að fara klórin á leik
Nei, svona aðdugan er slertu Þetta náttúrulega
Ég veit ekki, þeir eru eitt nú lifir
Hann var bara tekin út af hann, hann komið guld
Já, hann var eitthvað pyrraður af hann
Já, en hérna
Já, hann var kannski bara púki í honum
með
það
Ég veit, já, já Getur vel verið Með hann nú
mjög skrítið að taka
Röðmaðurinn getið hefa rætti rúnar
Já, sagt við hann, tata nút að ég áleik Kókurinn ferð það var leikur umferðarnar Já, það, hann hljómaði ekki fyrir umferðina eins og Já, eins og fyrir einn venjulega mann en The Entertainers mættu á Seltjarnarnesið Gróta Háká
Já, já, við spáðum báði nú leitt hérna ég og Stjáni á föstudaginn í Hörkuleik en það var ekki alveg þannig
Og eins og alltaf þá eru Hákáingar sem bjóðu upp á skemmtunna í deildinni með all leikur hjá Háká eru með fimm mörk í leik og þarna fengum við átta
Já,
þetta var ótrúlegt og Gróttumenn búin að tróða rennandi blautum ullasokki öðingjan
Nei, hvað okkur gerðu þau það?
Ég myndi hérna ekki skora mark fyrir Vestlarmælgi, ég hendur bara fjórum í grillið á mér en ég tek því eins og maður en þeir áttu að taka þrjú stig og voru rændir
Já
Alvarlega, í stöðunni 2-0 augljóstu vítaspirna sem sleppt á HK og svo fara HK okkur upp og minka muninn og fá smá blóð á tennundar gróttan alltaf einu færri
Já
Og þetta var skelvileg frammestaði hjá dómarinu
Já, sko, stóra
ráni Og fjórðamarki hjá HK er líka hendi, tvær hendir
Bolti hönd, höndi
bolti Já, verður ekki með þetta bull, þetta var alltaf hérna,
Bolti hönd, höndi bolti
Hendi Ásgeir og á Ara hannig.
En í stöðunni 4-4 þá var HK að fara rennin sigur markin í róleiðdónum
Aldrei
að
fara rennin
Herðu, kemur aukaspirna á leikaraskap
Þetta var, það var leikaraskapur og svo var
rámstæður Nei, aldrei rámstæður Aldrei rámast það mjög langt frá því að þessi addita bombarna var langt frá því.
Þetta var hvort sem, þetta var leikarskapur.
Þetta var ekki leikarskapur.
Kom aldrei við hann.
Ég horfði á þetta. Sýna þér þetta.
Já, ég er búin að horfa á þetta nokkur sinnum, þetta var bara leikarskapur.
Þú verður komin í brennivínu þarna. Þú verður að passa þeim.
Nei, ég var eitthvað í brennivínu. En málið það að hérna, ég sá náttúrulega bara úr þessu leiku og þetta var pjúra leikarskapur og það var mjög gott ómgisla
Nei, þetta var að vera rændir í lokin og þetta annars skiptið
En ég hefði áhyggjur sem grjótarastuðum sem maður háka eftir þennan leik að vera með tvö stöðu og einu fleiri á móti gróttu og lenda 4-2 undir
Já, það eru tvær hotspinnur sem maður hákaðan er gáðum
Þeir eru svo dómaran til að jafnvel að klára leikin fyrir sig að stíð Það er ekki í lagi og ég held enn þá áfram að spyrja mig hvernig KR fór að því að tapa 3-0 fyrir HK og heimavalli, ég bara átta mig ekki á því en þetta var sorglega þeirri gróttu að ná ekki að þessi þreim stigum og þeir áttu að skýra
Byrja maður þessi HK, hver var lélegastur í HK liðinu?
Þessi Stefan Ljúbisit sagði einhver slagast í stendir sem ég séði í efstu deild Ég er spóð að mæta mig skóna út í kóri kvöld og fá að vera með æfingu
Já
og verðum væntanlega í sendendum mín næsta leik ef ég fæ undan þá í félagsskiptaglugganum
Ég man eftir höfðingjanum einu sinni í framlínunni og það var bara skemmtiskokk í framlínunni
Hann er ekki fara, já, hvernig heldur sér núna
Hann var það skemmtiskokk
Bara út á kant með hann
Já, ég held að höfðingi fyrir bara beint á bekkinn þarna og ég mjög mögulega tekur vatnið.
Heyri, það vantar alltaf einhvern í það. Það voru fleiri slækir í hákvæliðinu, en það voru aðrir sem voru góðir. Arthur Ari hefur greinilega verið að æfa sig að slúta því að hann átti tvö bara sérstaklega fyrir slútið.
Það var alveg slút.
Svo það merkilegt að menn tala nú vall það þegar að 17 ára krakkar í HK koma inn á brillera en Ari Sigurpálsson frábær eftir að hann kom inn á strákum 2003
Já,
já það... Já, já, Mike, þú ert fullur 17 ára sko, þessi guður var að setja hann sko, í já, bara fyrstu mínútur um sínum hann
Já, já, við getum haft eins og þú vilt en hérna það lítur á ekki að vera HK og að fá þessi 8 mörg í sýstu tveim leikjum
Já, en þið finnst ekkert merkilegt að 17 ára krakki komið hann inn á og bara jafni leiki?
Fyrir að háka á móti gróttu. Nei, bara að háka á bara gera fína hluti í unglíkastarfi og fullt efnilegu leikmönnum. Og jú, þetta það bara frábært. Hann líka mjög ungur sem Valgeir og fleiri þarna. En, jú, bara frábært en ég meina 17 ára, mér finnst alveg, þú veist, það alveg 17 ára og guttar geta alveg spila efstu deild á Íslandi í dag, sko. Hún ekki það sterk og færri útlendingar heldur hann hafi verið og annað og í mjög mörgu liðum. Þannig að, nei, mér finnst það bara flott hjá honum og Ég meina, 17 ára, fullt að 17 ára strákum að spila hér og þar 17 okay. 18 ára
Hvað annar 2003 guður er að mæta inn í og breyta leikjum og segja stig?
Breyta leikjum, en hvað þessi Valgeir gamall?
2002
Já, ég að tala svona frá 2000 og niður Svo eru bara mér með skóðir Það fullt að 17 ára strákum sem að koma á skóra Það náttúrulega bara mjög gott Ég ekki að segja það
Hýtur að vera komið framar en Ljúbisits í gókunaröðinni
Ljúbisits var ekki góður og ég svona maður velti í fyrir sig sko þú veist meður framistöðans í grinda ekki fyrir hvað af hverju var að vera að taka hann sáði þið samt þegar að Birnir Snær Ingason í markinu eða skorur hotspinnunni þannig að þegar hann skorar að hann Ástbjörn hann stendur bara horfir á að vera á teiknum en það tók Brynjar hann beint út af held ég eftir eða svona sirka hann horfði bara á
Þetta bara ekki líkt háká að, þú veist með hvernig háká í fyrra að leka þessi mörkunum og ég náttúrulega held bara að þessi missir í markmannum sé bara miklu stærri heldur en að menn halda
Ég held líka að þessi annar missir sem að menn fatt ekki hafi ekki alveg átt að segja á það að Björn Berg Bríði er ekki lengur
Já, þetta, já, bara þú veist það hákálið náttúrulega bara ekki nógu stærkt en ég ætla nú að halda mig við það að þeir haldi sér í deildinni
En það eru sprækir gæjar í þessu gróttuliði heldur betur Axel Sigurðarsson Raketa
Það er leikmaður
Kristófer Orri Pétursson
Sendingin er bara
eins og, Í öðrum markinu
Já, hún var stórkostleg
Það er bara eitthvað flotta sending sem
ég sé Eitt því ég skil ekki Akkur hann var tekin út af í hálfleik Hann hlýtur að hafa verið eitthvað tæpur Það bara getur tóra. Ekki annað verið út af því að hann bara eiga svona gæja inn á vellinum sem að getur tekna svona sendingu eins og í þessu marki Það er bara hérna ómetalegt fyrir þetta gróttulið þannig að hann hlýtur að hafa verið tæpur
og sem betur fer sem betur fer fóru Pétur fyrir hákæðinga fóru Pétur Theodór Axel Kristófar Orri og Axel Freyr allir út af
já ég
það allt bestu mennirnir
þessi fjóri gæðir hér getur spilað með fullta liðum persum ég skal bara viðurkenna það eftir að sé aðeins meira aðeim Hann Axel Freyr hann fór mjög oft illa með og Axel Sigurðsson pakkaði þeim saman hann var í háka fyrir nokkrum áru síðan
Ég talaði það eftir fyrsta leikinn á móti Breiðablik og talaði þess að tvo miðjumanninn hennar Kristófer og svo sérstaklega hann Axel sem ég fannst blíkarnir ráða mjög illa við í fyrsta leiknum hann var mjög góður fannst mér og það afar sérstakt ef að Grótta hefur efnað því að kippa öllum þessu mönnum út af í leik sem að var kannski líklegasti leikurinn til að taka þrjú stig í sumar Það þarna þurfti gróttan þrjú stig Það var bara þannig En allan þeir eru konur á blað og með fjóri mörgum þetta gefa um sjálfströst
Já, öll mörkin í HK þeir fóru alltaf upp hermin
Já
Það voru öll mörkin
Það Valgeir breytti leik HK þegar hann kemur inn á Hann er þeirra lang mikilvægasti leikmaður Það sást bara þarna á þessu tíma sem hann kom við sögu og það sko að hann verið heill ef að háka vatnar ekki lindi í basli
Svo verðum við að rósa aftur gróttumönnum fyrir að setja þráttur að vera allt verið undir hjá gróttunni þá settur hagsmunni deildarinnar í fyrsta sæti og settur skoska leikmanninn í sótkví og fyrir það að það ekki hægt hann að rósa bara ennþá meira fyrir það takk fyrir það, við þurfum að halda hérna úti móti
Það verður gaman sjá hvort hann komi á hérna, miðvikudaginn
Já, en hann getur ekki stjarnan spila bara á miðvikudag að fimmtudag til að flýta þess fyrir þessu þú veist að því að hann er svo leiðir þetta voru með þrjá leiki
það
Já, það vonandi að þeir komi sprækinn til baka
Já, já, kannski óeðlegt að setja lið í leika og svo taka eina æfingu, er það ekki?
Jú, jú En núna Einar Þorsteinsson starfsmaður Ríkisjónsins, ég veit að þú ert svili Björnbergsbríði. Þú kemur með hann 1. ágúst eða...
3. ágúst, 5. ágúst.
Opnar hann 5. ágúst.
5.
Já, þú kemur bara með
hann svila. Þetta þægilegt fyrir stjórnuna, þeir sita bara pottslæki með popp og kók heima og er alltaf í þriðasettuna.
Þetta ekki þægilegt fyrir
hann. Er alltaf í þriðasettuna, fer ekkert liðið yfir þá og samt spilaðar ekki.
Já, þetta samt ekki þægilegt fyrir hann.
Nei, nei, það alveg gott hvernig fullt að leikjum að fara þannig að þeir eru ennþá bara í því líkur toppárat og þeir eru ekki að spila Jú, ég held þetta að vera bara veist,
Það umulegt eða þrjá leikinni
Það verður gaman að þeir eru spilast og þeir hinn að ræfa
Ég hef stundu sagt að betri eitt fugl í hendi en tveir í skói
Já, já, þú er oft sagt að ég veit það en ég meina Já, já, það umulegt það langt sísoni og þá bara spilaður meira þegar kemur að því
Förum í næsta leik og hann var spilaður á Akureyri þar sem að Káa tók á móti Breiðablik á Greifavellinum. Leikar enduðu 2-2 í skemmtilegum leik á sunnudegi. Tómas Mikkelsen búinn að sýna það á hverju hann ég ætla kannski ekki að segja besti en eitt sá allra besti framherinn hérna var potaðins í augun á markmanninum hjá honum Aroni í fyrsta markinu. Marki fekk að standa, þeir voru brjálaðir káumennir
Potaði
Hann sá bara svart, ég hafði samband við Aron Spurðu hvað var að gekka á Hann tók bara triksið, UFC triksið
Já, gamla UFC triksið
Já, já Nelson lendi stundum í því en þetta var bara eins löglegt Marko að verður Þetta
er tjóðan og sterkur
hann Já, sem. Hann hrikalega öflugur og ég hann getur farið í 15-20 mörg
Já, þetta ég held að hérna hann sé hafi hvergi spila jafn lengi eins og í Breiðablik ferillinnast hefur verið svona manns á ferðalagi en hrikalega vel skátað að finna þennan leikmann
og Ústi Gylfa fann
já, ég hef heyrt að hérna Úlli hafi hjálpað til að finna en allan að fáránlega vel gert að finna hann kom hann ekki 2017 var það 2018
kom mitt season 2018
já, ok herri Hvað að byrja í þessum leik? Stók, ég hérna með póka, vil ég væla hérna eitthvað ofan í pókan yfir greifavellinum?
Nei, nei, þetta bara umjulegu völlur, það vitað allir og þetta var jafnlýlegu völlur fyrir bæðilis og káfa minn alltaf sem að eiga hana völl, þeir vellinum að kenna að þeir tók ekki þrjú stiga á móti blikurum í ger.
Sáðu þið að það rann hrannar og réð ekki við hendurnar á sér?
Já, já.
Hann kildi samt engan í leiðinni sko
Nei, en hann kildi boltan sem hann tölvert dýrkleftara
Boltan í hendina já.
En þessi vítaspirna sem káfa með fengu Ég ætla aðeins að væli yfir henni því Það eitthvað mesta helvítis kjaftaði sem á ævi minni sé
Ég ekki sammála þeim, ég að þetta var klátt víti Hann heldur bara í hendina hún Sko, Robert Orri var hræðilugur í gær Kannski má ekki segja þetta þegar hann fættu 2002 En hann var hræðilugur, hann átti fyrsta markið Hann gaf þessa vítaspirnu og hann var oft bara spilar algjör út í stöðu með Davíð Ingvarsson á bekknum En mér finnst þetta bara pjúra vitið, hann heldur í hendina hann og líka var annað að ég held að Jóhann Ingi hafi verið lítill í sér þarna því að nokkrum mínútum áður áttu hann að reka Viktor Karl Útaf með rautt spjald þegar hann tæklaði Steinþór á gulu og það var bara reynt rautt spjald en af því að Viktor svo góður í framan þá held ég hann hafa bara ekki haft samviskunni að gefa honum annað gull sko
Senda svona fallegan leikmann í styrtu
Ég held og það hefur líka
Það hjálpa okkur fallegum mönnum í gegnum tíðina
Það var nú ekki tekið fyrir í gæri, ég sá nú ekki hérna leika, ég sá þetta allt í
bara gærkvöldi. Bara pjúra
Það var ekki tekið fyrir.
Það var ekki pjúra rétt, það var pjúra gull.
Já, pjúra gull, já, já.
Það er stannum skrítið að það ekki verið tekið fyrir þá, ég sá bara ekkert það, en ef að svo að þá heldur blikarnir getur ekki kvarta mikið yfir dómgæslunni því að ef að það að fá rautt spjald.
Af hverju?
Ég veit ekki alveg með þetta víti sem blikarnir, nei, sem að káa fekk, ég ekki alveg sammála að þetta var eitthvað pjúra víti, en hann gat alveg dæmt víti.
Heldur bara í hendina á hann.
Já, og svo hann alltaf bara ljónhefni blikarnir þarna
En þeir eru að fara að klára leikinn í stöðunni 1-0.
Já, já, 8-8, ég meina það bara, þetta sama, boltið að fara inn fyrir línuna og ég veit ekki, ég sá úr þessum leik í gær á stöðu sport og það var alveg hálftíma umræða, sko. Miðað við sem var sýnt úr honum, þá voru blikarnir ekkit að vaða í færum, sko.
Nei, þeir voru sem
betri. Það voru betri, já, Breiðablik voru alltaf betra heldur en káa í öllum fótballtaleikju sem spila á móti það alveg klart mál, einfaldlega því Breiðablik með betra fótballtaleikju heldur en káa og betri leikmenn þannig að þeir eru alltaf meira með boltan og eru betri en hvað fenguðu mikið að færum ég Brynjólfur, hann virðist ekki að skorað
Nei, hann getur,
hann er mjög góður leikmaður
ég held að þetta á eftir að þetta er fræga hérna Tómasósu kenning
já, já.
Þetta fer að leikin
já, já, ég held að geta alveg verið, hann er virkilega góður leikmaður, hann er samt ekki að skora og ég sá ekki að þeir var að vaði einhverjum dauðafærum blikarnir en miklu betri, betra lið en þeir voru heppnir nú játtöfli
Gísli meiðist hann var það eitthvað
Já, þetta eitthvað nára, ég hef ekki fengið inn
Hann verður þá aldrei við á múti FH
Það mjög líklegt Þannig að Guðja Lís farin Þannig að ég geti steindur kom ekki til sögðu ger
Nei, hann tók bara einskipting
Já,
já, já En þeir voru ánæmis Það
kannski vera eitthvað hugsa næsta leika, ég veit í hvað
Ég voru ánæmis sinn leik blíkar en...
Kitti byrja ekki múti FH og setja
Ég held bara blíkarnar hafa verið að pyrra svo mikið á vellinum ég, Það eitthvað sem segja mig það og hérna En þeir geta, ég held að Breiðablik fari bara veist, þeir mætu æfingu í dag, þá fatta þér það alveg geta bara við sáttir við það, þá náði eitt stíð
Já,
akkurri,
já, og meina ef
ekki Ísland og er á toppnum og þetta vildu þrjú en þeir voru hefnir í restina að fara ekki með núll
Og svona til annað, ef að Gísli sko, næri ekki leiknum út F.O. þá ef allt í eðlum heimi væri þeir án bæði Gísla og Vittos Karls sem að hefðu þetta átt að fá guldrutt
Já, ég
fór aðeins á stúfana með þetta greifa sko ég veit það alltaf við ætlar að ná í gegnum eitthvað markmið svo verða Íslandsmeistari og svona þá þarftu að fara í gegnum erfiðar hindranir það bara þannig þú veist það koma erfiðir velli það koma vond veður það kemur alls konar dót þetta bara eins og þegar maður var á sjónum í Kanada það var alls konar dót sem að geta þetta inn máli það
hér varstu út í bíl mænur
að máli það að þarna vera kvart yfir vellin og ég setti mig í samband við mitt fólk á Akureyri og ég í svona góðu samtali við landsbyggðina Máli það að mitt fólk Akureyri segir við það að þeir sem eru að vinna á gólfvellinum á Akureyri fengu bara ekki að þjónusta völlin eins og við vildu af því þetta snýst eitthvað stapp milli félagsins og bæjarfélagsins. Þeir fengu, meðan að COVID var í gangi, þá fengu þeir ekki að vinna þessa grunnvinnu sem að þarf að gera á grasvelli og ætlar að hafa hann klára. Sanda, gata og sá. Og hérna, og það hefur verið hægt að hafa völlin miklu betri.
Það sko, svo komið júli, sko, völlin á bara að vera svo teppi.
Já, og svo var að hérna, voru þeir mættir á leikdag fyrir leikinu móti víkingum, þá var þeim bara sett að slá ekki að fyrirmælum segja þeir sem að þekki til á okkur frá káa. Bara eða því, nei, þeir eru ekki að slá hér. Þannig að, þú veist,
en
að
lítur samt að
það er mjög þurr þá völlurinn.
En það veist, ég segi spurningamerki við að ef að þetta rétt sem að, og ég varst ekki með sér rétt sem að Sævar Pétursson segir að þeir hafi sérstaklega beðið KSI það að vera ekki með leik og sama helgi, sömu helgi og enn eitt mótið. Þá veist mér mjög furðulegt að hafi KSI hefði gjörðið við þeirri beðinni. Vegna það var vitamál út af COVID-dæminu að þetta spila slatta leikjum í þessu yngri lokamóti á Akureyrarvelli sem hefur ekki verið áður.
Já.
Og það náttúrulega fer ekkit sérstaklega með völlin og það að spila á honum alla helgina í þótt að sé 50 lokur og svo beint í meistarúrslik og það skildi þá ekki fá bara útileikið þessar umferð mér óskilinlegt
Á hverju er hérna
Þetta ekki bara hengið að spila á grönnum sínum á þúsvellinum
Hérna
Vilja það sennilega bara ekki
Strákar, það auðvitað hérna Róbert Þóri, þetta náttúrulega sonur stórvinar Dóttur fútbol Skela, hérna, Hannbál Thomas En á hverju er hann í liðinu frekar en Davíð Ingólfsson maður var bara þannig gæm maður sem bara shit, Óskar, þú verður að taka nút af bara þetta, þessu verður að hætta þessu verður að linna
Davíð Ingólfsson byrjaði var eiginlega svolítið langt fyrir framann þegar að móti byrjaði meittist hann eða fekkur upp spjald
Davíð voru eitthvað tæpur út á móti fylki
fór eitthvað út af eitthvað þannig að hann búin að vera eitthvað tæpur ég held að þegar allir eru 100% heilir þá held ég að Davíð Ingólfsson sé í liðinu sko Þannig að mér finnst svona líklegt að sé eitthvað aðeins tæpur
Þetta var
Robert Orrið mjög efnilegu leikmaður en menn gera sín mistök Ég veit svo sem ekki júi og hann átti gæti svo sem gert aðeins betur enn í fyrsta markinu Þannig svo mikið þarf að setja það á hann Svo í spurning var þetta vítið ekki en hérna
Já, þetta var erfiður dagur
En ég meina Brynjólfur Andersen sem ég geta gert þrjú mörg skilur og gerði ekki Þú veist, var hann þá ekki slagur líka? Þráttur að gera fullt að góða hlutum, ég menna hann þarna til að gera meira.
Skulum fara í næsta leik og förum í Grafvogin, þar sem að fjölnismenn og fylkismenn mættu í heimsókn. Bara keyrðu þarna yfir brúna, góðu, gullin brúna. Strákar, enn einu sinni lukkan á bandi fylkismanna. Vilhjálmur Alvar gerir sig sekanum slæmistök þegar hann afhendir fylkismönnum vítaspyrnu á silfur fati. Hins vegar getur Hans Guðmundsson kennt sjálfum sér það að hafa kannski hoppað út í þetta með hendurnar úti en boltinn auðvitað bara fer í hausinn á honum
Já.
Og við sem höfum spilað fótbolta við áttum okkur því að svona skoppar bolti ekki af hendi
Nei.
Heldur af haus
Það var 60 leikur og fylkismenn
Þetta skipti öllu máli.
Já, þetta bara risastórt líka í ljósi tíndar með Helga Val og annað. Þá var þetta, það gerir næsta, sigur ennstari, finnst mér.
Mm-hmm. Já, þetta var gríðalega mikilvæg sigur í Fylki og gerir það bara
verkum. Það að taka 60 núna, þessi já, það líður sem að eiga að vera þannig niðri.
Já, og gerir það bara verkum falli. Að þeir verða ekki þarna niðri með Fylki, finnst þeir eru búin að taka þessi stig strax. Auðvitað að vinna gróttu heima. En að fara á Fjölnisvöllin og með Fjölnir náttúrulega bæsiklum allt undir að mínu mati, þetta var leikur sem Fjölnir varð að vinna, allar að taka stig. Og þeir fara bara og þakka fyrir sig og keyra við Gullinborn aftur, skellihlægjandi með þrjú stig í pokann.
Hákon Ingi, maður sem að, já þeir reyna að gera allt til að hafa ekki liðinu, myndi heldur betur á sig, þakkaði traustið með marki. Og skoraði mikilvægt mark til að koma sig í 2-0 og svo kom ótrúlegu viðburður í lok leiksins það sem að Sigur Páll Melberg skorar
Lutu mark
Já, bara að hann skallar og sko dómar hann að dæma aldrei mark veit ég hvað við, en þeir samt svona benda. Þeir benda svona á miðjuna mm-hmm. Það sem, hann kom aldrei það dæmi hann bara flöta að beita á og ég þekki nú eitt sem nokkuð skýr, hann var ekki alveg viss hvort að leikur að fór 2-0 eða 2-1 en hann bara kom að vellinu
Þegar voru, hérna, þetta var löngu eftir leik sem þetta var staðfest og sumir hérna suma vefsíður voru með 2-0 og aðrar 2-1. Já. Þetta var
það ég.
Já, spesa að láta bara þú það þarf ekki að byrja leikurinn aftur sko en spesa láta bara ekki byrja á flauta sko. Og en það ljóst að Fylkismönnum alveg sama það hvað það var 2-0 eða 2-1. Þetta voru risa stig fyrir þá. Og núna þyrtu þeir að stela einum sigri Fylkir kannski næstu umferð á móti kannski eina stærri liðunum. Við veitum ekki bútið hvað að spila næst en manna ekki en þá bara lítur að telja vel út sko
Já.
Fyrir þá, að því nú konum við sjálfstörust eftir að tvo leiki, þeir eru alltaf að horti þess að tvo leiki við eru verðum að taka 60 þarna kannski ekki það var ekki dörugt, en þeir náðu því og Já. Því sterkar þetta að því að þeir töpuðu fyrir breiðablík og stjörnun í byrjun hefðu alveg geta tekið jafntefli og báðan þeim leikim það er málið.
Já, þetta var með næstan, það getur verið konum með 9 púnta.
Já, þetta var frábær byrjun og við tekið jafntefli móti stjórnuna Breiðablik sem að þeir hefði leitt að gera, sko.
Já, ef og hefði sá myndi.
Já, en á móti þá tóku þér þessi staðinn og þetta lítur vel út í þeim.
Já, það var, eins og maður segir, það var lukka í lið með appilsínugulum.
Hún ekki með Fjölni og Fjölni
kom eitt stig. Fjölni líka þegar veggurum varði þarna aukaspyrnuna,
já.
Það var doppul hendi.
En dómgæslan, já. Það hún hefur ekki verið upp á marga fiska. Það sko, bara segjast eins og það ómikið að svona vafaturum, áttu að segja það með plíkastarki sem var reikin út af, það eru margar vítaspyrnur, rauðspjöld, það svona vantar aðeins upp á hins mér.
Já, það, en sko, þetta krefjandi starf að vera dómari.
Alls, bara eins og öll önnur störf.
Allt mjög.
Já, já,
krefjandi fyrir hérna, höfingin að vera gólvari.
Mm-hmm. Já,
það er það. Það er, menn eru bara í sínu vinnum og þetta er allt krefjandi.
Mm-hmm.
Já, og ég á orkina um að þetta krefjandi
Nei, nei, þú veist hvað ég á við þetta, ég veist, En reyndar Já, ok já.
Reyndar. Dómgæslan hefur ekki verið góð
en Þeir eru náttúrulega búin að dæma mikið Og hérna, þannig að þeir eftir að vera komin í Þannig sé leikæmingu Við settum það inn í gesalappir
Já, já
En það er ekki rafsöku lengur
Man finnst svona stundu, sko, en svo leikþátturinn sé kannski að vera full mikill eins og það Helgi Mikael tók hann að slow-mo Lappi sér til að gefa Arnari Gunnlaugssyni gullspjald þá vissi hann einhvern veginn að vélarnar væri á sér og hann ætlaði að mjólka það moment sko
Já.
Og þeir eru frábæri þessi dómara sem vegum og mér þykir væntum á alla en þeir
þurfum frábæri þá þeim. Bara í lífinu eða?
Nei, þetta eru góðu dómarar þeir eru góðu dómarar
misjarnir bara eins og leikmenn
já, já, en þeir eru
ég ekki að segja allir leikmennir í deildinni sem stórkostlega hafa verið frábæri sem hafa ekki getað neitt og þeir hafa verið mjög góðir Og það bara sami dómaranna, ég meina, þú veist, en það bara meiri, það eitt dómari en það 22 leikmenn, eða þrír dómar, 22 leikmenn og það bara meiri að teki eftir því.
Heldur betur, verðum við ekki að enda þetta og hlýðar enda?
Við það nú bara, hvað það ekki bara, var það ekki aða leikur umferðunar?
Já, einn af
aðalegjum Það byrjaði þessa veislu
Það byrjaði veisluna heldur betur og Skyin vinn var hérna 4-1 sigur á Valsmörum talandi um að þessi frábara deild haldi áfram að skemmt okkur
Já, voru bara hrikalega góðir
Já, en sko. Máli var að fyrstu eftir svona 3-4 mínútur hélt maður bara, jæja, Valur að fara að rúlla yfir skaðan En?
Þá varum þegar bara 1-0 þá
Nei,
skoruðu eftir eitthvað 2-3 mínútur, skæðin
Nei
Fyrsta markið, var það ekki?
skoru
Hún ekki að þriðið myndu fyrsta markið að skáðanum?
Jú, hún með þrjá myndur mark frá
Fjörðu myndu, þegar Valsmenn voru bara tvö dauðafæri
Á, þau skallafæri Viktor Jónsson skora, Viktor Jónsson búin
að segja, mörk breyta leikjum
Viktor Jónsson búin að hérna þurfa að hlusta á það ansi lengi eitthvað, getur hann eitthvað að spila í Pepsi? Eitt ekki B-deildar, þá hann besti maður á vellinu
Já, mjög vör, og lagði upp 2-3 og skoraði 1 og það væng og þessi Tryggur Hafn frábær og Stefán Teitur og þeir eru bara þeir eru með góða fótboltamenn, skæin við eru með þannig að þeir eru búin að breyta eins hjá sér uppleikinu og byrjar að spila skemmtilegri fótboltaheldur en ég gerði fyrra og og það þurfti til að þeir eru með góða fótboltamenn og þeir voru óhefnir að tapa þær í KR og þeir voru reyndar ekki góður á FO en ok þeir vinna sannfærandi KA í fyrsta leik og mjög óhefnir að tapa móti KR og rúla svo yfir var sko, þetta byrja bara virkilega vel hjá þeim eins og í fyrra en núna held ég munu vera betri þegar líður á sísónu heldur í fyrra
sko, hérna, kom Jói Kalle eitthvað með sinn sinn dómum spilamennsku valsmanna eftir leik
Nei,
hann fór hann eitthvað
það,
yfir
Það dota það bara á KR Gott að það fór ekki að bregja að spila mennsku KR eftir leik en nei, ég meina það verður bara því miður að viðurkennast að ég sé rosa lítinn mun á val frá því fyrra á núna mér finnst þér svona svipa mér finnst vera eitthvað lánleis yfir og yfir leikmönnum bara því ekki vantar hæfileikana í þetta lið fullt að góða leikmönnum og það er eitthvað Það eitthvað angar leikmennan Þetta ekkit eðlilegt að Valur komi hérna heima og tapi 1-4 fyrir skaðan
Nei.
Það ekki eðlilegt
sko,
með alla þennan mannskap
Sko, þegar við tölum mörkin sem að Valsmenn fengi á sig eitthvað eitt sem þið viljið svona getur hann gert eitthvað hann heimir?
Já, hann getur byrjað að taka orra og setja hann í smá ís því að hann gefur náttúrulega fyrsta markið
Já,
skuldlust
Hvað er hann sem situr eftir síðan
og situr hann eftir í, hérna, öðru marki, þannig að ég eyður Aron meittur skils mér núna en ef hann gefst ekki liði núna þá getur hann bara látið hérna Móritsin taka sig yfir í herjólu bara strax í kvöld sko.
Eyður fer alltaf í liðið í vikunni
Já.
Móti einhverjum hverjum.
Móti Víking
Móti Víking, Já. Hann fer í liðið þeim leik
Ég var heill
Já, ég held að sé heill og hann er eitthvað smáæra tæpir þessu leik hann kemur liðið næsta leik ég ætla að ég að spá ég meina Heimir búin að hann var með liðið sitt klárt einhverju mánuði fyrir mót
Já.
Og þeir spiluðu einhverju nokkra æfingaleikina fyrir mót og hérna hann var með liðið klárt Þetta, og hann vissi allir hvernig byrjunarliði er því og hann ekki búin að breyta þessu byrjunarliði frá því að móti byrjaði nema bara kannski út að einu tveim meiðslum það verða held í breytinga núna
máli er að hérna Gárungarnir sögðu mér fyrir mót þeir trúðu ekki að Heimir Guðjónsson sem er hérna talsmaður þess að spila skemmtilegan og góðan fótbolta að hann skuli hafa bæði Hauk Pál og Hellund djúpa á miðinni Hellund hann miklu meiri hafsent heldur en nokkuð tíma miðumaður
sko,
því fyrst sem hann átti að sjá því að hafa bara Hauk Pál að með einhvern meiri fótboltamann með sér því betra fyrir varðslið
ég ætla ekki að fara segja Heimi Guðjónsson hvernig hann að gera þetta þú veit sé þjálvarinn á Íslandi sko og
hann var í Færeyjum í 2 ár sko
er alveg sami það þessi fyrir sem hann átti að sá því held að vita nákvæmlega hvað hann að gera þetta hefur bara satt ekki alveg að ganga því voru satt að segja þeir eru óði í Færeyjum í þessu leik þeir töpu, þeir voru slækir fannst mér í fyrsta leik á móti KR tóku svo tvær flugeldarsýningar á móti kannski tveimur að þreimur slökustu liðunum en þeir gerðu það samt og Ég ætla ekki að vera að kenna á honum hvernig hann að gera þetta en ég held hann gerir breytingar hvaða breytingar hann gerir, ég held hann setja alltaf eðarunni aðruninn og ég held hann setja Kristín Frey inn líka ef hann klári að byrja
Eitt af því sem að hefur nú gert hann svona sígursæðan er að hann mjög íhaldsamur og hann ekki mikið fyrir einhverjar breytingar
En nú veistu þetta mikið leikja og þetta var ekki gott
Sko, en það sem var mín tilfinning svolítið fyrir mót var að þú ert með tusku eða ok nei, þú ert með appelsínu og það búið kristallt út úr henni, veitir hvað þú við þegar þú bara búin, allir djúsin bara eitthvað neður farin og sama hvað hamast á henni þá kemur ekki meira sko, þessi gæri náttúrulega búin að vinna titla síðan 2015 í val sami kjarnin í raun og veru minnst að vanta eitthvað svona nýja appelsínu sem er þetta að krist eitthvað út úr, Aron hefur komið inn að var lækja upp núna í þessum leik og allt þetta sko vantar eitthvað
mér fannst líka bara
nýja leikmenn
þegar var verið að sýna hérna á bekkin hjá val eftir að þú farðir út á það Haukur, Aron og já, svo í augunum á þeim maður sá vonleysið
Já.
Og pyrringin og Ólafur Karl Finns sem fær ekki mínútur í svona leik hvenær fær hann þá að fá mínútur
það er eitthvað þungt yfir þessu það bara svo leis og ég sé spurningamerki við Aron ég meina, hvað var hann gert fyrir val fer hann ekki á bekkin ég held að hann fara á bekkin í næsta leik ég náttúrulega
geta
já, hvað er gert
hann lagði upp í þessum leik hann lagði eitthvað upp á móti háka heldig. Já, ég meina ég og svo skoraði hann eitthvað á móti gróttu ekki já, lagði upp eða eitthvað
ég man ekki eftir hann
skoraði ekki
en ok, þú veist Kristín Freyr ekkit spilað hann búin að koma inn á öllu leikjunum hef ekkit byrjað með neig
ég kynnti fyrir nú fitt
hann er alltaf nóg fitt til að koma inn á og nú sko, er mánuður búin á mótinu eða eitthvað hann sko til hafið hans ekki nóg fitt í trúin og gjöru þetta leikmaður í efstu deild og á að vera það á best aldri
sko
Einar Karl mér finnst mér persónlega þú ert þar alltaf að titla sér valur hann
já.
Þá var hann alltaf í byrjunliðinu þegar það ákveða að fara að taka einhver svona stærri nöfnin að segja og fara að bekkja hann þá hætti að ganga mér varst hann eiginlega búin að hálf svona jafnt yfir besti miðjumaður vals síðustu þrjú árin kannski það svona heilt yfir og hann var mjög mikið á bekknum í fyrra núna aftur ég held að sem nú allt í lagi komið tími til að gefa honum tækifæri
ef ekki aðeins að hrósa hérna skafanum bara svona það er ótrúlega skemmtilegur miðskilningur og ég veit ekki hvað hann kemur á KSÍ en Markus Jóhansson hérna leikmaður hérna skagamann alltaf að reyna að láta fólk vita hann heiti ekki Lass búna í því marga hérna posta á Instagram og svona en svo hann náttúrulega núna fann að grínast með það sjálfum kalla sjálfum sér Lass núna
Þeir voru frábærir skæin og þeir eru með virkilega góð þeir eru með 2-3 hæfileikar einhverstu gæjan í þessari deild og auðvitað átt að nýta það
skoðum með Steinar Þorsteinsson sem að eins og ég var að segja hérna maður var að fylgja stundum með ég veit ekki af hverju ég kíki oft á það hverju eru markaðistir í öðrum flokki
þessi
góður var alltaf að leikin mörkum þar
Já.
Og svona ég bjóst við meiru af honum en hann allavega svona núna að fá að traustið og,
þeir eru kannski ekki með svakalega stórum hóp en þeir eru með mjög gott byrjunlið eða þú skemmtilega stráka og Tryggur Hafnir frábær Stefán Teitur frábær þannig að Þetta verður held ég svona upp á skaganum. Þeir munu tapa einhverjum svona óvæntu leikjum og vera slagir, en svo munu þeir taka fleiri svona flugvöldsýningar, held ég.
Held ég þrátt fyrir að Stjarnan hafi ekki náðu að spila í þessar umferð gegn FH, þá verður maður að gera þetta allt saman upp með Kia, vinsælasti bíll í heiminum. Og Kia uppgjörið besti leikmaður þessar umferðar, það þarf ekki að ræða það. Viktor Jónsson var auðvitað besti leikmaðurinn, skoraði, lagði upp tvö mörk.
Lagði ekki þrjú, lagði tvö
Já, lagði þrjú eða
Já, gott að lagði bara ekki upp öllu borki
Það
ekki alveg klara
Var ekki langbesti, var einhver annar sem átti Hann var langbesti leikmann í umferðin Getum alveg rífist eitthvað einna en Þetta þurfið þess ekki Þjálfarinn að sjálfsögðu, Jóhannes Karl Guðjónsson Þjálfari Skagamanna sem að Stilt upp og Já, bjó til hennan flotta leik Besti leikur Skagamanna Ég veit ekki hvað var að, hérna, reyni lesa
13
ár
12-13 ár.
12-13 ár. Það vel gert.
Þeir hafa ekkert verið sakalega margir góður, einhverir.
Já, þetta ábyrgð rétt hjón. Já,
ef einhver já, einhver veit að það voru hann.
Var bara, voru bara virkilega flottir í þessu leik.
Kía búðingur umferðarinnar. Það voru nokkri sem áttu ekki alveg sinn besta dag í þessari umferð. Þú veist, það voru margir sem áttu oft dag.
Er eitthvað,
sko, við veljum aldrei dómara.
Spila því ett.
Það banna að velja dómara. Hver var svona það voru margir sem áttu ekki góðan dag var eitthvað við þegar setja þetta Mike, vill setja þetta að Sölva setja þetta að Kára
ég meina setta það þetta er líkilatri
það hákáðinga
hákáðingur geta gert nokkur tilkall
Kára Árnason byrjunum að ríska landsliðinu og ég var að gera kröfu á það að hann haldi sér hann á vellinum í stóru leikum áti Kára sem sextega leika sem hann kallar þetta hann fær rautt í fyrir áleik
hann er kýja búðingurinn
hann á ekki að missa sem landsliðsmiðvörður á hann ekki að missa Kristján Flókaðna framfyrir sig það bara persónlega skoða mín mér, veist, að, ef ég lítið talaði það að þetta var ekkit sérstakur varnarleikur að missa hann framfyrir sig þannig að ég verða að setja þetta á hann
Herru, lítið talaði Mest líka lítið tala slúttið hans Kristján Flóka í fyrra markið. Jú vil elska þetta finnst mér svona eins og
í Hann er alvöru leikmaður.
Sko mér leið eins og ég var ekki að horfa á Ísland þarna. Þetta Nei. Var bara hvernig hann hamran og
líka
svo
fyrir
þetta var þetta í séringa.
Líka ekkert mikið bara að tala hann sko. Mikið tala eins og Blika sentera og svona og hann Brynjólfur og annað. Fyrir minna fyrir þessum en hann skorar í hverjum einasta leik.
Hvernig fæst þig þegar hann hérna líka tók hann hérna með hælnum yfir sig.
Já.
Og svo bara til að vera svalur þá kom hann taka fyrsta staðan fyrir eitthvað
Þetta er alveg mjög flott markið á honum.
Hann er bara, bara góða leikmaður. Káarlið er mun betra með hann upp á topp heldur en Tobias.
Já, já.
Þeir núna, já, núna.
Þeir fá svona meiri vinslu frá
já, Tobias. Já, bara fleiri mörg.
Nei, frá Kristján. Tobias og meiri vinslu.
Já, flók er alveg duglega líka.
Þetta, já, var nú með hlaupa tölur í gær og hann var nú næst efstur eða efstur í flestum tölum hann.
Sagan með Netgyro, 60.000 manns á nú skráð sig inn á Netgyro, en er reyndir orðið 70.000 núna, það langt síðan ég fekk hann promotexta þérna. Náttúrulega Netgyro að aðstóa alla í baróttunni, peningabaróttunni. Sagan með Netgyro var skemmtileg því að tap Valsmann á föstudag var vissulega stórt en það oft verið að rifja upp frækt tap þeirra á móti KR í byrjun 10. áratugsins en sjaldnar rifjað upp þegar að þeir töpuðu fyrir IPVAF í fyrsta leik árið 1995 þá tóku eigamenn Valsmann í bakaríð
8-1 tíki með fjör
á
mann teimleik
ég man bara eftir þessum leikinn svo hann að verið í gær
var... það var svona upphafið af hérna ríkalega flottir sigurgöngu í BF þessi já. Leikur
var þetta ekki, ég man betur eftir káleikum, var ekki 9-1
á
Valsvellinum lokaðum fyrir
það en þessi leikur var svona upphafið af velgengni í BF allt í henni mætir í BF 95 í hennar leik, búin að vera miklu basli 93, rétt heldur sér upp og ótrúlega hátt og svo 94 svo mætar hann og sámaður þessu leik hafa komið eitthvað nýtt IPVAF lið
Mér finnst svo fyndi þegar að fólk er að kvart yfir sem greifavelli og bara hrikalega fyndi í raun og veru að þegar ég hugsa þegar ég var að spila sjálfur hvernig teigarnir voru oft þá var úlingavinnan í bæjarfélaginu búin að laga teigin þannig að kom skot kannski beint á mig
Skopaði.
Þá vissi maður ekkert í hvern anskotin var að fara að gerast og þá var kannski stundur laust hérna lausar torfurnar af því að þetta voru bara einhver krakkar að laga völlinn. Það er annað þessu Breiðablik fellur deild í byrjun 10. áratugar sem man ekki hvort það var 93 eða 92 þegar að hvað heitir Martin Eyjólfsson bjargvætturinn
sendi hann.
Skaut alltaf í skautaði einhver þúfu þarna yfir Kartaklía.
Já, skoppaði.
Þá voru bara einhverir sko bara einhverir freistir úlingar að laga hérna teginn.
Þið blikar buðinu upp á eitthvað versta gervigra sögunar hérna á sínum tíma oft bara langt fram eftir móti sko, voru að spila fram í svona 8-9 umferð
Já, 91 var hann að spila hálft móti
Ég að segja það, þú veist, og það var viðbjör Þú veist, ég var bara sjálfur að spila leikmenn mittli í síðustu viku á framvelli sem að var sko, ég veit ekki hvenær þetta að vöka síðast sko
Nei.
Þú veist, og ég myndi frekar að spila aðkværa vellinum, heldur hann einhverju ógeðslega þurru gervigrasi, það sem getur alltaf sparka boltanum áfram Þannig að, það veist, jú, það er bara eru fullt af góðum völlum og svo aðri velli sem eru slakari.
Já.
Það er bara svo leis.
Það
bara... Og það mun ekkit breytast.
Það bara þannig. Það við slum fara í lengjudeildina. Lengjudeildin örstutt í lengjudeildina. Góðu og sjálfsögðu minnimenn í kjartanfæði með okkur þar. Fínir í boltanum en bestir á grillinu og það gaman að vera til á Akureyri núna þar sem að Þórsararnir eru á fleigi ferð. Þeir eru þægilegan sigur á Þrótti, einmitt á 5. dag. Við vorum búnir að fara yfir það allt saman. Ég veit að gleðu mína menn á Akureyri, strákar, úrslit helgarinnar, engin spurning. Leiknis. Það var sigur leiknismanna á Keflavík.
Alveg verið sigurmark.
Já, þá líka tekið mark af leiknismanna.
Já, bara eins lögulegt og verður, sko.
Þeir eru bara með hörkulið. Það vantar hérna líkil menn í Keflavíkulið, meðsli. Það munar bara það.
Sendirinn hérna, frá Magna.
Já, það þrjá. Sendirinn útlönd kannan þarna Frans þarna sem fyrirliðarna nei allan að hann á miðjunni og svo besta varnamann þeirra
Maga
það besta þannig að það Keflavík ekki með það stórun hóp og það þetta munar alveg fyrir þá en auðvitað væntanlega fyrir fleiri lið líka við munum alltaf öll að missa bestu leikmennina sína eða svona með bestu leikmennum en Leiknir eru bara í þessu alvöru það málið og þeir geta bara auðveldlega farið upp
það rísa leikur og Leiknir næst þá Eyjamenn í heimsókn.
Já, þetta Leiknir vinni það ekki.
Á Dómus Nova vellinum. Takk kærlega
fyrir. Á morgun bara held ég.
Dómus Nova.
Það eins gott að eigandinn verði kominn úr þessari Akureyri að ferða þarna.
Já.
Smá ágjör af því en við þurfum að hafa allan að ferja hann í bæinn og koma honum á Leiknisvöllinum á morgun.
Já, það var mjög var látum vita af nokkrum sterkum leikmönnum í þessu Leiknisliði fyrir mót og það var allt staðið sem var sagt þar þá. Ég var að viðkenna það. Ég hef ekki mikið séð þennan Daniel Finns Mattíasson.
Þetta var hann líka með alvöru fót sko.
Já. Hver átti sendinguna í markinu sem hann dæmt af? Það var einhver sem átti svona diagonalbolta, var það Vuk eða hver átti hann bolta? Það var svakari sókn.
Það var hann ekki, Daniel sem átti sendingar út á vanginn.
Til vinstri?
Já.
Ok.
Svo kemur fyrir ekki og sagði var
Ég sagði
það
hérna.
Það var rétt, hérna, að
rétt fyrir mót og það var mikið hlegið að mér, reyndar ekki höfðingin, hann var í einhverstaðar að fá sér bjór í þeim þætti. Hann var ekki hérna. að það væri alveg sex lið sem getur farið upp úr þessari deild
með IBF þá ja.
Já, þú veist, ég hef spáð IBF fyrsta sæti og mér veist þeirnir reykti að vera svo að gæla samfærendi IBF þeir eru búin að klára þetta samt, þessa leiki sína
já.
Og svo sem ekki drókis lærfið program hjá þeim en, hérna, en ég sagði það, var, kötturinn var einn á liðin á mér og er ennþá hlægjandi ég stend við þetta, þetta eru sex og liðan sem getur auðvitað að fara upp úr þessari deild og mér sýnist bara byrjunin staðfesta það
Herri, af því að við ætlaum nú líka rósa dómurum ekki bara að setja út á störðu þeirra þá var þannig að Adi einn í Valur Ía hefur ekki fengið þá ást sem hann á skilið því að það var svo hárrétt að halda flagginu niðri þegar Bjarki Steinn skoraði og það frábær myndataka af því inn á Twitter síðu stöð 2 sport fyrir áhuga sama það mjög áhugavert
Já, en ég meina það var rís heldur áhrum með lengjudeildina ég meina rís að sigur hjá Bjössa Hreiðars að fara vestur og vinna vestra Það væri stórt.
Fær ekki Ólísvöllinn og vinnur þar auðvitað?
Nei, það mjög stórt. Ég meina, vestri var ekki nýbókir að það blei leikinu út í velli. Og Magni og Afturhelding er að vera í hérna vesinni.
Sko, förum aðeins í, förum bara að skipa látt yfir þetta. IBV finnur Víking Ólafsvík, Gary Martin með bæði mörkin.
Já, bara í restina.
Seinna marki í restina.
Seinna marki.
Já, þetta var 0-0 vel framöndileik.
Slökustu gæðin sem ég séð á YouTube. En maður létt sér hafa það.
Mikið rok og ólýsingandi voru víst ekkit mikið slækkar í þessu leik.
Góður þessi Villard.
Já, Halli Villard.
Já, en hann saknaði víkurinnar.
Einu IBF vann Magna, þú veist, og heima er eitthvað, 2-0 eða eitthvað. Og þennan, Víking Ólafsvík með svona herkjum og hvað var þriðið sem? Já, Afturhelding bara mjög, mjög tæft í Mosfellsbæ, 1-2.
Það var í samanbyrjunni.
Nei, afturlöndingu í Mosfellsbæ þannig að þú veist, þeir eru búinir bæði með afturlöndingu og Magna sem eru með 0 stig og svo heimaleika mátti Víking Ólafsvík sem eru koma mjög erfiðu programmi en IBF náttúrulega bara hérna, kannski ekki alveg að nærfiðan leiki bikar eins og Víkingur Ólafsvík þannig að hérna
Víkur stólana
Já, hengur reyndar auðvitað blöndar og félag og en kláði klára það með herkjum
Það sýndi við henn ekki
ekki En nei, þegar byrjun IBF þetta fer rólega staðið
Það testið á morgun á Dómasnóðavellinum
Og ég hérna
ekki öruglega á morgun?
Jó, öruglega á morgun Og ég held að leiknir vinna hann leik sko
Það eru framararnir, það stoppar ekkert sagði mér stórhildið með þægilegan 1-0 sigur á eldingunni Afturelding, martraðar byrjun hjá Magnúsum á einasinni En hann eru reyndar verið í erfiðu prógrami Hann þarf að vinna Magna á fagverksvellinum í Varmá á morgun
Já, hann gerir það Það verður að gera það,
Já.
Það bara slúst.
Sko, og það nefnilega, sko, hann hefur verið að duglega og styrkja liðið sitt, en hann verður að muna það, hann hefur þurft að selja til að kaupa. Þetta Já. Ekki að þetta kalla hann einhver checkbook manager.
Af því að hann hefur... Vissi líka besta hafsendur sinn, bara 10 minutum í móti, sko.
Já.
Já, og miðjumaður sem er búin að meittur og er búin að, þú veist, smá hann Alexander Aron, hann lítið búin að spila. Og þannig að hérna, hann missir 2 líkil menn bara, já, þú veist, 5 minutum fyrir mót, eins og segið.
Sko, hérna... verðum líka hrósa mínum önum á Fáskursfirði sem mættu með 2-manna liðstjórn á Grenivík
og nú í 3 punkta
og náðu í 3 þægilega punkta
ég konum með fullt að einhverjum útlendingum vanda leiknir ég sagði það mættu um daginn ég held að þeir falla ekki úr þessari deild og ég ætla nú að standa við það
einhverjum það alveg styrkað um daginn 11 kúlur eittu við beint í leikmann
já ég að segja það þannig að ég held að svona þú tekur bara leikmanna hópinn, eða þú veist bara byrjunlið þeir hafa verið nokkuð naskir af nákvæða útlendinga, þeir gerðu það í fyrra og fóru upp úr annar deildinni að þá held ég að leikni sé með sterkar liðaldur en afturhelding og magni
Maður sem skoraði sigurmarkið maður með nafni sem ég hef alltaf verið í vandræðum með og hef kallað hann bara Jan hinga til að því að hann heitir Arkadius Gresl ja, Greslag já, þetta er bara erfitt nafn, það voru að segja þetta
já, mjög erfitt
en hann þakkaði traustið með báðum mörkunum og
sterkur sigur
í þeim á einum besta grasvelli landsins sem að í
Grenivík
það ekki þannig, þetta besti
já, það, þú sagðir það í síðasta þetta ég hef ekki farað þarna lengi hann varða það ekki
en
það eitthvað búið að bæti
það, við slum fara í aðra deildina bara stutt, var eitthvað í annarri deildinni var ekki Býtu mínum enn í víði steinláu
það Já, fjarðabit Það nú annað lið sem búið að bæta inn Bara serbneskur landsliði, segja gárungarnir
Já, kom bara eitthvað flugvél frá Serbíu og Króatíu eitthvað og þeir virast ekki að vera að grínast Það bara, þeir tóku íjar og slátröðum og svo tóku víði og slátröðum og þetta allt í fyrri hálfleik sem að leikirnir bara búnir. Það bara 4-0 eftir bara 30 mínútur heldur í báða leikjunum og líkum við.
Geggjaði sigur hjá Fjarðabyggð
IR. Á hægri virðist, verður mjög sterkir.
Á Hertz vellinum, þar töpuðu IR-ingar fyrir Dalvík Reyni.
Það var óvænt.
Lærisveinar Óskars Bragasonar og Jóhann Sreðarssonar. Með heldur betur flottan sigur þarna.
Og haukarnir það með fullt hús.
Þetta allt íslendingar að skora fyrir Dalvík Reyni.
Já, það ekki margir útlendingar þar heldig. Heldur séu í Fjarðabyggð svona langmest.
Já, fínt lið hjá Íringunum sko. Þeir eru með menn, mannir svo styrir með Erlend svona já, til að stjórna spilur.
Já, það kom svolítið óvænt að það skiptu tappa og fá sér fjögur mörkun. Svona þetta bara.
Í Vogum. Þar var það Dejan Djuric sjóið. Skoraði tvö mörk í sigri Hauka gegn Þróttu Vogum.
Aukaspinna markið hjá honum var já það var verulega fallegt það var nú viðkennst. Greinilega ekki láta hann mikið hafa boltan fyrir utan víteig.
Það greinilegt að önnur lið virðist hafa sofið á verðinum þegar að Dejan Djuric gekk til liðs við Hauka. Hann virðist vera bara hörku leikmaður og náttúrulega mikill vinur dóttur fútbol.
Já já, ég eigu Breiðabliks.
Hann allavega kann fótbolta, ég get alveg sagt ég var á sér leik sko og það alveg ljóst að hann Hvort sem var sterkur til Breiðablik en staðan í dag, það held ég ekki en enda hann ekki þar en hann kann fótbolta og gæti alveg nálónt
Sko, Selfoss, Dean Martin komið með sína menn aftur á beinubrutina 2-1 sigur á Völlurónum
Nú, Hjörvar, ég var leða svo myndi nú stela punkti að það, mér sínti nú Völlsum þetta bara betri í þessu leik og eitthvað var en þú náður ekki að stela honum
Nei, sko þetta fín úrslit hjá Selfyssingum. Þið búin að sjá þarna? Þið búin að sjá þarna Eurovision myndina hans Will Ferrell?
Já, ég horfði á hana núna á föstudagskvöldi.
Ég kom sína.
Það nokkur tími hún gamall. Ég bara get ekki lengur hangið við svona. Þetta var bara vonbrigði fyrir mig sem Will Ferrell mann að sjá þetta. Þetta var ekki fyrir mig. Hins vegar var gaman að sjá. Og gaman að sjá svona yfirlitsmyndir á húsa. Hann var þarna sjáast þarna hús sem að þekkti.
En svo byggðir kannski líka sjálfur að Já, varst eitthvað
Það var að klæða þig allavega
Klæða þetta allt saman En það var hérna Það margt gott í þessu En myndin sjálf sem síðast í hálftímin er bara Wow, komalega Ég ennþá eiginlega í áfall eftir það Herri, næsta síðasta deildin sem við förum yfir er að sjálfsögðu þriðja deildin Þar sem að stolt suðnesi eins og suðnesi sem er kallað á í dag reynismenn með fullt tróðfullt hús stiga enn eitt einsmarsigur
Já, og ekkert búin með neitt erfið að leiki með vinna þetta leiki en þau voru að missa sko að leikmannin sinni í einhverju 60 vikur
Nú hvern?
Fúfúra, sendirinn
Amskotin
Maggi Þorsteins er búin að
Þeir hengdu strax í Magga Þorsteins þegar þetta gerist og hann var á bekknum í þessu leik en það mikill missir fyrir að missa hann en þeir faraðan á Vopnar, þú varst nefnir eitthvað að vopna fyrir gamla dagar ekki líka og þeir fara þangað og taka þrjá punkta það helvítist að búin að vinna augnablik og káfa þannig að þeir byrja þetta verulega vel
Rosaleg byrjun hjá mínum önum í reyni og fyrsta skipti í sögun eigandi vallarins að spila Blue Car Arena í Sengeri heitir völlurinn og þar auðvitað Maggi Þorsteins allt í öllu Þetta væri svona svipað eins og Óskar Alfreðs væri frammi á Dómus nú á vellinu.
Já, með bumbuna bara og fulltu slagur fá hann í lappinn.
En Maggi náttúrulega helskafin.
Já, hann skafin.
Já, þetta bara gott líka að fá svona reynslu boltinn sem náttúrulega góðir í hópbolta og þeir náttúrulega reynismenn hljóta náttúrulega bara stefna upp úr deildin núna eftir þessa byrjun. Það segir sig bara sjálft.
Og
ég heldur að gera það.
Högnablík vann hött huginn, 4-3, loksinsunnu högnablík. Kávaffunnu hérna Vængi Júpiters 5-1
5-0 í hálfleik
Vængirnir fljúga ekki dvoðalega hátt núna
Mistu allt liðið fyrir mót Mistu allt liðið í vetur og það er verið það er uppbyggingastarf í gráin
Já, mistu náttúrulega þjálfaran líka
Já, mistu bara allan allt gallerí og með að við leikmennina sem fóru í hvaða liðir fóru þá manni hulinn ráðgátt og hvernig Vængir Júpiters fóru ekki upp í fyrra því að þeir fóru bara allir góð lið leikmenn úr næstu deild
Þeir voru ekki langt frá því fyrra
Svo var að heldur betur flott úrslit Marel Baldunson og félagar í Áltanesi með 2-1 sigur og ægi á útivelli. Stór úrslit fyrir
það. Marel Baldunson?
Hann er kongurinn að þóta, hann er svona direktur á fútbol.
Ja,
Herru,
ég mætti þarna, ég mitt hann ég síði gæra að pikka upp veðugöðin, hann býr þarna, það eru margir kongar sem eru þarna, alltaf veðu blíja þarna og þetta alvöru menn sem búa þarna og alvöru sigur hjá.
Sindri 2-11-0 flottu sigur þar og svo var högg fyrir Auðun Blöndal hann var ennþá að fagna fertugsafmælinu sínu
og tapaði
stólaði KFG. KFG Lalli Guðmunds var engan húmor fyrir þessu fertugsafmæli
og ekki fyrir kóðin og mætir bara söðakrók og heyri þrjú stig
já þetta var hellslagur illa gert á honum að leifi ekki blöðmannum að ja halda áfram að vera í sigurvímu
já fljótur að koma inn á jörðina það típist Lallikum
já Heri, þetta var Dr. Fútbol, helgaruppgjör Dr. Fútbol og á morgun þá ætlum við að sjálfsögðu að hérna fara yfir það sem að gerist í heiminum. Endum þetta sjálfsögðu á þjóðsöng gamla skólans. þetta Ennio Morricone sem að lesti í gær, heið góða, heið slæma og heið ljóta sem að lýsir þessari umferð sem að kláraðast í Pepsi Max deildinni bara vel ótrúleg umferðað baki
Já og stutt í næstu og það umferð í fyrstu og annari deild allavegna á morgun
já.
Og svo bara Pepsi deildin á miðvikudaginn þetta rosalega vika sko
já, enda verið dóttur fútbol
þetta gaman sko það kannski einhverjum sem kvartir við miklu leiki álagi en ekki ég
Dóttur fútbol verður þá að sjálfsögðu mánudag, þriðjudag, fimmtudag og föstudagur klári aukavinnu þegar að þarf á að halda
Já, það líka sérstaklega því þú núna fer náttúrulega bara væntanlega smíða núna strax eftir hátti ef þú fær mat Þannig að þess heldur magnað hvað hann ennir að taka mikið að þáttum af því að það helvítið mikið að gera það í hinu vinunum líka sko
Já, já
Hvað þetta að smíða núna?
Það ég að smíða þarna
það
í mjóttinni
Í mjóttinni, já, það alltaf harta í mjóttinni
Svo fer ég þarna í þegar ég kemst ekki á lemon eða bæris bestu þá fer ég þarna í matinn í hátíðinu
til Dóra
Kjöldbólur
ég hef aldrei sé konu í rauðinu þar þetta eins og maður segir ef þetta lag gamla skólans þá málega að segja það að hjá Dóra sé mötun eitt í gamla skólans
ég veit ekki hvað heldur þannig ég var að vinna í tengi í gamla dag og ég mætti þarna svona 88 mánuda og þriðjudag í hver einustu viku og ná í kjöldbólur fyrir eigandar sko
já
Það að stökkva fyrir mig í mjótinu og ná í þrjár bólur.
Það svolítið gaman að fyrir mjótinu því að ég held að í Breiðholti búir og svolítið mikið af fólki sem að kannski bjó kannski fyrstu 30-40 ára ævinni út á landi.
Já, já.
Held þetta að sé smá og ég held að þetta séu fyrir góðs eigamenn mikið þannig.
Já.
Það er víst 200 eigamennum. Það eru þessir harðhausar sem eru kallað fyrir góðs eigamenn.
Já, svo þið hinni
Svo þið hinni, þú hörðu Snævar Jónsson og fleiri
Steini Hallgri, svo ég náttúrulega
Já, já, þú ert ákvörð að þetta var rétt hjá þér, það var góð lokorð
Ég og Steini Hallgrím sögðu þetta og bestu vinir
Það getur verið að segja bestu vinir
Og frændi minn
Já, já
Hann svona það sem við köllum fyrir gós Það fyrir gós
Hann fyrir gós að þú ert eftir gós
Og bróður hans Júli Hallgríms auðvitað Þetta þessum stóru karakterum í Vestmanni Júli Hallgríms besti vinnir Heimis Hallgríms sendur hún með yfirleitt byrjunarlið á landsliðinu daginn fyrir leik
Já.
Heyrið í þjóðsöngnum
Þetta gott
Þetta gott Herru, Dóttur Fútbol þakka fyrir sig einust aftur á morgun þá var það Kili Höfðingi allar ekki mæta morgun
Jú
Sjálfsögum og við ætlum að ferja yfir útlöndin það voru frábæri leikir í enska boltanum spænska boltanum og ítalska boltanum því miður þá var ítalski boltinn heila bara búinn miður verið sæll